Събеседникът на Дарик.
Вече при нас в студиото е нашия събеседник, с който ще си говорим за политика, но съм сигурна, че ще си кажем доста интересни неща, защото той е един от малкото изключително активни хора в местния парламент. Втори мандат, общински съветник от средна европейска класа, много сериозен IT-специалист. Той поде доста инициативи през тези години. Какви са? Ще разберем от него. Казвам добре дошъл в студиото на Константин Бачийски.
Добре заверли.
За последните 4 години остават, доколкото разбрах, и през септември ще има финална сесия, заключителна на Общинския съвет. Какво вие свършихте през тези 4 години?
Списъка с нещата, които инициативите, които водя, е доста значителен. То, интересното е, че един общински съветник, нещата, които изпълнява и прави за обществото, не са само тези неща, които прави по време на сесията, което е веднъж месечно, а това е цялото време, което той влага в обществено полезни дейности.
И... Моля веднага да ви прекъсна тук, защото с следващия ни събеседник сме нарочили точно тази тема. Задължение и отговорности на един политик и призвание ли е това да служиш на хората. И в тази връзка 1500 лева е заплатата на един общински съветник. Колко работни дни в месеца?
Задължителните заседания са един път в месеца и да кажем, примерно един ден има комисия. Т.е. горе-долу минимума, който съветник трябва да полага е около 2 работни дни. Аз да ви кажа честно, не знам колко е заплатата, тъй като 2 години е си дарявам заплатата за здравеопазването в Бургас. Нали така или иначе заплата не получавам. Всяка година имаме каузи, които помагат за подобряване на здравеопазването в нашия регион и ги финансирам, т.е. дарявам се заплатата в тяхна полза, така че честно да ви кажа, нямам никаква идея колко е заплатата на един съветник. Аз лично подкрепям каузи в здравеопазването, които биха помогнали на широк кръг от хората, тъй като много хора имат някакви персонални проблеми, но ние не можем да помогнем на цялата община, т.е. с този ограничен ресурс. Т.е. подкрепям и каузи, които много хора биха им били помогнали или биха се възползвали от подобряването на здравеопазването точно в този сегмент. Между другото, ви казахте, че един съветник получава прямо там 1500 там колкото получава, но само 2 дена е ангажиран в месеца. То това зависи от самия човек, какви са му целите и дали иска да работи в полза на гражданите на съответната община, от която е избран. Реално работата на съветника не обхваща само деня, в който е сесията на общинския съвет или там съответно, когато са другия ден, който са комисиите. Съветник може да отдели много време в останалия период и трябва да го прави, ако иска да работи за граждан на Бургас, защото повечето от тези теми, които там се гласуват за една минута или за 10-15 минути в Общинския съвет, има нужда от огромна подготовка и много от казусите, особено по-сложните, са такива, че искат стици, ако да не кажа даже и хиляди часове, да бъдат инвестирани, за да може така да се направят работите, че да бъдат в полза на общината и в полза на гражданите. Аз имам няколко казуса, които смеят твърдя не хиляди, ми със сигурност има много хиляди часове по един конкретен казус. Нали? Това казва с стадион Черно море, спасяването, нали, който се борим да го изкараме от... Даже сме да твърдя, че сме го изкарали от отвъдното. В момента е в реанимацията и от действията, които в момента предприемаме, ще зависи дали ще отиде отново в отвъдното или ще се върне...
Реален живот.
Да, към реален живот. А също и с незаконната продажба на единствената поликлиника в Мейн Рудник, която беше продадена в противоречие с нормативната база, т.е. нарушение на 2 наредби общински, според които общинският съвет трябва да работи, нарушение на един закон. Според нашите наредби ние не можем да продаваме имоти, които са общински или са апортирани в търговско дружество общинско участие на цена по-ниска от данъчната оценка и също така не може да продаваме такива имоти без търг и конкурс. Значи ние продавахме тази болница, тази поликлиника без търг, без конкурс, на цена около 1 000 000 200 под без ДДС под данъчната оценка, нали, която е в абсолютен ущърб.
Аз искам да попитам само, че за този казус две неща. Тече ли в момента дело, имаше заплаха, няма да правя реклама на болницата, за да обявява с кой е собственика също.
Да.
Но имаше заплаха от въпросния лекар, че ще ви подведе под съдебна отговорност. За какво всъщност сте подведен под съдебна отговорност? И подведен ли сте изобщо?
Истината е, че има образовано дело, уж за клевета, но на тези дела, които са минали няколко до сега, не може да се определи какво точно е наклеветен човека, тъй като аз съм работил с документи, на пресконференцията, на която изнесах тези данни, единствено съм показвал документи и закони, нали? Тоест, нито съм споменал познавал човека, нито
черно на бяло.
Аз даже към ония момент не знаех и даже и кой е собственика, но аз не се отказах, т.е. обжавах това решение пред областен управител, съвместно по съдебен ред, през прокуратурата се разви случая, ходи в компи и т.н. На няколко инстанции се казва, че има нередности и се препраща на друга инстанция, за да се решава проблема. Даже имаше препратени от прокуратурата препоръка към Общинския съвет за прегласуване на решението, тъй като според тях има нарушение. Така иначе Общинския съвет не го е прегласувал. Така...
Аз точно щях да попитам за подкрепа от Общинския съвет.
Да, еми, каква... там в Общинския съвет проблема е, че съвременно малко са хората, които имат собствено мнение, които могат да взимат решение поред това, което смятат, че е редно. Нали, повечето от колегите, за съжаление, дори да виждат, че има някакъв проблем, казват на нашето решение на групата, не може да гласува срещу решението на групата и така нататък. Което е, е...
Една морална подкрепа за потупване по гърба и има.
Да, но... да, лично аз не се задоволявам с морална подкрепа. Фана ли един казус, го гоня до край. Нали, то, явно и това дело не ме образувам по-скоро за сплашване, тъй като аз не се отказах. Нали, т.е. но, за съжаление, много от институциите не искат да гледат конкретното дело по същество, а си го прехвърлят. Имаш един период от време, което един след и друг се прехвърляха делото, че няма кой да иска да го гледа. Нали? Това
сега беше тук, без да споменаваме отново името на лекаря, предполагам, че също е свързано и с пресното име.
Да, т.е. делото за продажба, нали, което беше атакувано пред различни институции, самите те си го прехвърлят една на друга и никой да го гледа по същество. А според мен няма съд, който да гледа това дело по същество за незаконната, според мен, продажба, който да не обяви, че е незаконно, тъй като ясно се вижда кои наредби и кои закони са нарушени. И тъй като аз не се отказах, беше образувано такова дело, но аз това дело го очаквам с нетърпение, тъй като покрай него смятам, хората ще разберат още веднъж какви работи, какви нередности се случва. Нали? Аз искам да предотвратя такива неща случват за в бъдеще, нали? И т.е. и когато се прави нещо, то се прави наистина в полза на гражданите на Бургас. Всеки общински съветник, когато става съветник, той полага клетва. Това, че трябва да работи за гражданите на Бургас, е част от тази клетва. За съжаление, може би голяма част от съветниците даже не знаят клетвата или може би се е забравили, но тя гласи следното нещо. Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Бургас, в случая това е Бургас, и да работя за тяхното благоденствие. Тоест да се води от интересите на гражданите на Бургас. Ние се водим от интересите на някакви частни субекти и да защитаваме тяхните интереси. Тоест хората, които са призвани да бъдат общински съветници, би трябвало не само по клетвата, би трябвало по презумпция да защитават тези интереси. И аз през цялото време, когато съм работил в обществена полза, съм се стремял да го правя, да работя в обществен интерес. Точно за това не получавам заплата, тъй като смятам, че хората, които работят в обществена полза, те трябва да го правят не за пари, те трябва да го правят с желание, т.е. нещо да направят за обществото. Няма значение човек в какъв етап на развитие, къде се намира в социалната столбица, колкото и добре да живее, ако хората около него или защото самата среда, в която живее, не е достатъчно добра, няма как той да се чувства добре. И за мен политиката е хобби, той не е професия. Нали, аз не мога да се нарека
аз
политик.
Аз си мислих, че е призвание.
Да, тоест, да, може би по-точната дума е призвание, не е хобби, а по-скоро призвание, но при всички положения за мен политиката не е нито бизнес, нито работа. Но, за съжаление, голяма част от политиците в България влизат в политиката за да решат някакъв личен проблем, нали, не за да решат, не за да помогнат да решат проблеми, които са на цялото общество. Затова може би.
Или понякога просто за да бъдат в играта. Аз мисля, че и такива хора има.
Да, възможно е, нали, различни хора имат различни мотиви, но при всички положения аз бих се радвал в общинския съвет, броя също в политиката, да влизат повече хора, независими със собствено мнение, които биха работили за благото на гражданите, нали, а не да работят по начин, по който някой отгоре ми спуска и да гласуват по начин, по който някой им нареди.
Обаче сега да се върнем на темите, по които през тези 4 години работихте, и аз веднага се сещам за едно много хубаво предложение, прекрасна инициатива, свързана с развитието на туризма.
Да, предполагам, че става въпрос за фонда за стимулиране на полети. Това беше точка номер едно от икономическата ми програма, която успяхме да осъществим. Както знаете, нали, фонда за стимулиране на полети е моя инициатива. Неговата цел е да привлича полети извън активния туристически сезон, т.е. да има пътникопоток, който не е свързан с морския летен туризъм. Отделно той помага на гражданите, на които живеят в нашия регион, и хора, които са от нашия регион, но живеят или учат в чужбина, т.е. по-често те имат възможност възможност да пътуват, да се прибират, това е удобно. И най-вече на трето място, когато сме по-добре свързани с света, а чуждестранните инвеститори, когато идват да инвестират в нашия регион, са по-склонни, ако имат добра свързаност, тъй като преди, още бях в началото на първия мандат, бях докарал един чуждестранен инвеститор, който му хареса региона, но избра да инвестира някъде около София, тъй като нямахме полети целогодишно до Бургас и менеджмента, който искаше да се прибира към една европейска столица през уикенда, се оказа, че трябва да губи 2 дена от седмицата, за да пътуват до София обратно, за да си да целитят хората през уикенда, да се прибират по родните си места. Тогава за първ път разбрах колко е важно ние да сме добре сложени като комуникация на картата на света, за да може инвеститорите да идват тук и да инвестират, да създадат нови работни места.
Да, така, че често като локация сме на прекрасно място.
Да, така че този фонд, който говорих преди 4 години, успяхме да го създадем, без да похарчи община Бургас нито една стотинка, тъй като нямаме заделени пари, но не сме похарчили една стотинка. Чисто маркетингово успяхме да привлечем компании, които имат интерес. Ryanair почнаха да летят новата година. За съжаление, тъй като те имат вътрешни проблеми, доста пилоти напуснаха, се концентрираха в по-големите летища. Тая година са намалили броя на полети към Бургас, но разговорите, които говорим, е, че от година, нали, вероятно пак ще увеличат броя на полети. Имаме още 2 авиокомпании, които също имат сериозен интерес да сложат изобщо летище Бургас на масата на тяхните маршрути за до година, така че този фонд той ще продължава да се развива. Това е точка номер 1 от която беше предизборната програма за предния мандат, която аз успях
2015.
Да осъществя. 2015, да. Тя беше точка номер 1 от икономическата програма, успях да я реализирам. А сега тази година ще стартираме точка номер 2 от нея. Аз тези точки ги слагам постепенно, тъй като много от тях са доста смели. Примерно, много хора така може би им звучат налудничаво, когато говорих за фонда за стимулиране на полети за привличане на международни компании да летят зимата до Бургас. Обикновено реакцията беше, ама то кой па ще дори в Бургас, нали, зимата да лети, но ето оказа се, че може и да има. Защо как не само зимата, как ще дойде извън сезона? Как ще дойдат извън сезона авиокомпании, които могат да летят извън май-септември, нали? Тоест, оказа, че може да се промени. Аз предполагам, не знам.
Бургас посети Бергамо.
Да, така е. Отделно по време на този мандат успях да реша проблема и с погодата за международни полети между България и Русия, тъй като за следващите 2016 година геополитическата установка беше такава, че за свалянето на самолета руски, който беше, че но руски граждани избягваха да ходят в Турция на почивка, искаха да идват в България, но се оказа, че много трудно извън активния сезон могат да дойдат самолети, тъй като извън туристическия сезон всеки полет, който идва, трябва да получи разрешение от главно въздухоплавателна агенция на България и същата агенция в Русия и чак когато има разрешено двете институции, имат възможност да осъществят полет. Това е една спогодба, мисля, че беше от 86-та година. 2003-та година има промяна, която казва, че между 15 май и 15 септември могат да летят всички полети, всички авиокомпании без тези разрешения с цел облегчаване на летния трафик. Но интересното беше, че от руска страна имаше много заявки, които хората искаха да идват преди 15 май и след 15 септември, а не можеха да го направят или това беше много трудно. Така с една много дълга битка между много институции, включително с ГВ, с действие на Министерството на транспорта и така нататък, успяхме да разширим този диапазон и полети да стартират от 1 април, без разрешителни, вместо от 15 май, т.е. месец и половина по-рано, да приключат на 30 октомври, т.е. месец и половина по-късно.
Тоест, този начин да се удължим.
Да, удължихме сезона на руски туристи, които помогнахме и много самолети, които бяха дошли. С тези 3 месеца, той е извън активен туристически сезон. Това са допълнителни приходи, които влизат в нашия регион. Това е тоест, по-добре за хората, които работят. Някои от тях работиха по-дълго, по-добре за самите собственици, които са инвестирали в туристически бизнеси, а добре за държавата, влизат данъци, нали, допълнително, без да е необходимо да се влага някакви допълнителни средства. Само
без да се ощетява местната хазна и държавата.
Точно така, без да се инвестира нищо друго, освен моето лично време, което беше, да кажем, няколко месеца, което работих по този случай. Но примерно това е едно от нещата, които съм свършил, което надхвърлят размерите на община Бургас, т.е. се оказва върху целия регион и даже мога да кажа, че в държавата, тъй като данъците влизат директно в държавния бюджет.
Ами сега тогава да попитам каква е точка номер 1 и разбирам, че ще участвате в местните избори.
Точка номер 1 беше фонда стимулиране на полетите. Точка номер 2 е нещо, което е доста по-грандиозно. Просто понеже е много сериозно хората, за да го разберат, ми трябва доста време. А ако имате желание, бих ви гостувал специално в
задължително.
Да, друго предаване и бих разказал подробно, нали, за да може да се разбере колко ценно.
Какъв анонс, така да ударим.
Да, свързваме отново с, отново с привличане на инвестиции в нашия регион и поставянето на Бургас на картата на инвестиционната карта в Източна Европа. Той е проект така доста сериозен и интересен, но запазвам правото си да ви гостувам друг.
Задължително и обещайте да кажете първо тук новината.
Първо тук ще излъчим. Реално бих могъл да обясня, но това означава, че няма да има време да говорим по другите теми.
Да, не предстоят още доста. Само една тема, казвам, ясно е, ще участвате, за да се довършите задачите за следващия мандат, като кмет вече се обявиха...
Като общински съветник със сигурност, за кмет, да ви кажа честно, не съм взел решение, тъй като въпреки, че от доста граждани и организации ме потикват в тази посока, кмета е позиция, която е работа на пълен работен ден, а пък при мен бизнеса се развива доста сериозно, нашим личним бизнесом се развива и не съм просто сигурен, че съм готов да оставя...
Един успешен бизнес, който е свързан с пътувания.
Да, може и да е странно, нали, понеже повечето хора смятат и се натискат да бъдат кметови, но един човек, който се реализира в някаква друга област, може би не е толкова атрактивно, особено човек, който не го блазнят чисто финансовата част на страната, нали, това да бъдеш общински съветник или кмет или така нататък. Така че още не съм решил дали да се кандидатирам специално за кмет, просто въпреки, че много хора ме потикват, но и ако го направя това нещо, ако предприема тази стъпка, то бих направил само единствено, за да реализирам тези проекти за в икономическата ми програма, тъй като смятам, че много от тях биха дали отражение в развитието на Бургас и региона за десетилетия напред. Идеите, които ни формираме, са такива, които ще се отразят икономически на региона. Това би правило много от хората, които напускат наши гражданите тук на Бургас и региона, да напускат територията.
Ще бъдат привлечени отново. Тоест, това е дългосрочна програма, която цели освен на инвестиционно развитие и привличане и връщане на успешните
точно
хора
така.
В родния им град.
Първо, ако икономически се развива нашия регион, много от хората не биха напускали изобщо Бургас, за да отиват в София или в чужбина да търсят по-добра реализация или по-добри доходи. Отделно част от хората, които вече са напуснали, може би биха се върнали, а сигурно биха дошли и хора, които са извън нашия регион, само заради работните места. Затова икономиката е основна част от плановите стъпките, които ние предприемаме, тъй като хората бягат от Бургас и отиват в София или в чужбина, не за това, че примерно градинките не са им оправени или че даже не за това, че има и дупки примерно някъде на пътя. Те отиват, защото не могат икономически да се справят с обстановката, т.е. доходите, които получават тук, не са достатъчно добри, така че да посрещнат нуждите на собствените си семейства.
Т.е. при мен не са от по-атрактивни доходи и повече възможности.
Да, т.е. за да развиваме нашия градове. Регион, нашия град и защо нашия регион, е необходимо да развиваме икономиката и то да развиваме силно по така един по-иновативен начин. И затова трябва хора, които имат визия, които знаят как да го направят. Аз ме да твърдя, че пак съм доказал с доста от инициативите, които съм предприел, че виждане как нещата да се случат, а пък зафанали се създаден казус, до сега не съм се отказвал. Така че...
Очакваме продължение на темата.
Да, по един или по този начин, независимо дали съм съветник или на някаква друга позиция, бих работил за това нещо. Разбира се, когато човек е на по-ръководна позиция, т.е. има по-голям шанс да реализира тези неща и не съм взел решение дали да се кандидатирам за кмет, но ако евентуално го направя, единственият мотив, който би могъл да ме накара, е да мога да реализирам точно тази икономическа програма, която би помогнала Бургас и региона да се развиват, да станат водещи икономически в Югоизточна България.
Да се превърнем,
Европа,
да се превърнем в фактор в Югоизточна Европа.
Да.
Времето не доста напредва, затова искам да ви помоля, ако може да маркирате още една от точките, по които в началото през 2015 сте се поставили като цели, или тези, които през тези 4 години са се случили, се радвам, че сте успели да стигнете до някъде.
Здравеопазването на Бургас, така сме да твърдя, че лично аз с мои лични средства и усилия съм успял да го подобря. Както знаете, правихме обучение на лекарите, като това не беше подкрепено от общинския съвет, тъй като трябваше да се покриват командировъчните. Карахме специалисти. Лично аз се заех през годините. Примерно едно отделение в една от болниците на общината. Примерно го оборудвахме с нова апаратура на друго място. Доставихме легова база, нова специализирана медицински легла. Един ковиоз миналата година дадахме на МБАЛ Бургас. Тоест, моята цел за подобряване на здравеопазването в Бургас, което е свързано лично с мои средства или лично с инициативите, тъй като обучението, което се прави, то реално е свързано с време, ангажименти и лични контакти. Нали, как, не знам дали следващите, бях организирал преди години лекари от община Бургас на територията да могат да се повишават квалификацията в болница в Франкфурт, на университетската болница, абсолютно безплатно, въпреки че, нали, обучението на един специалист дори да е само един месец, е доста скъпо като обучение. Там хората бяха така с открити нобете, казаха, да, ние ще ви помогнем, заповядайте, ще обучим специалисти, който и каквито искаш ти, но общинският съвет не беше склонен да задели една минимална сума за командировъчните разходи, да командироваме тези доктори. Това със собствени сили правим каквото можем. А между другото, въпреки че община Бургас казва, ние нямаме пари да командироваме лекари, за да повишим качеството на здравеопазването в Бургас, а междувременно там, откъдето може да взимаме приходи, тя не го прави. Нали, ако се сещате аферата Бургасленд, както в Морската градина щяхме да даваме за 500 и половина квадратен метър, въпреки че средномесечната ставка е около 25 лева. Нали, там се възпротивих, намерих, че инвеститора е някаква за мен почтенска кутия, тъй като нямаше никакви обороти за последните 5 години. Ето, пример, това е пример как ние може да вземем пари в общината и да ги даваме за здравеопазване, за други обществено полезни дейности, но ние не го правим, а защитават някакви частни интереси. Също е с тенис кортовите, които се намират до хотел Преморец. Ако се сещате, тези тенис кортове да бяха дадени, мисля, че за 30 години на концесия, с, доколкото се сещам, 7 годишен гратисен период, с право на строеж около 700 квадратни метра. Те се дадаха за около 1000 лева на месец, което е просто за мен лично скандално. Няма да обяснявам как се бях възпротивил на това нещо и как имаше няколко комисии, като на част от комисиите така се използваха някакви приеми само за да не мога да дойда. Нали, мисъл, мога да ви покажа, комисията се назначава за един час, примерно 11. Аз пътувам от София специално за тази комисия, получавам SMS примерно малко преди това, ми комисията се мести в 10 и някакви такива неща, което леко казано, нали, те са за мен са скандални, тъй като вместо да направим условия, в които да създадем конкуренция, прямо както с тенското ти пред хотел Преморец, което да дойдат доста фирмите да се конкурират, да надават, ние, община Бургас и общинския съвет поставя такива изисквания, че почти никой да не може да отговори, или само един човек. Там трябваше концесионера хем едновременно да има опит в строителството, едновременно с това да управлява и спортни бази, и трябваше да има по сметката си, мисля, 1,5 милиона или 2, да покаже, че има по сметката си, защо трябва да покаже такава сума и то за взимане ако ти са на кортове, е тема на съвсем друг разговор и на други институции по-скоро трябва да се интересуват. Но това е показателно как се случват нещата, когато няма достатъчно свободомислещи хора в общинския съвет, които да се упълчат. Нали, то, когато, както се казва, един човек или двама или трима, е много трудно. Аз като член на тая комисия, понеже бях единствения, който ровеше по документацията, тъй като смятах, че има нередности, трябва да се отстранят, се е случвало, нали, на някои от заседанията на тая комисия, просто заседанието да се променя, така че да не мога присъствам. Има другия фрапантен случай, когато трябваше да изберем концесионера, заседанието беше в 4 часа след обяд. Аз в 3.58 първо бях през гадата на общината. Журналист ме справя, може би, за минутка-две. Бях се качил в стаята в 4.02. Гледам, няма никой. Качвам се горе при председател на комисията и питам, така, няма ли да имаме заседанието? И казват, ми ние свършихме. Как сме свършили? Към аз 4.02. Бях вътре, нямаше никой. Те ми казват, ами ние влязахме в 4. 4.01 взехме решение и се тръгнахме. Което е, не е сериозно, разбира се.
Тук напред на времето ни, за съжаление, е интересен събеседник, обаче, така че искам да получа още сега обещание за гостуване през юли, в което ще разберем някои други интересни теми и ще продължим темата за Общинския съвет, защото трябва да ви попитаме с кой работите добре там. Константин Бачийски, много ми беше приятно, че беше гост в Дарик. Ще го очакваме и през месец юли.
Събеседникът на Дарик.